Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Tere raadiokuulajad, minu nimi on Algis Astme ja te kuulate saadet Toime tulemine, kus täna räägime toime tulemisest suitsetamisega ning minu saate külalisteks on Reet, Ahti ja Henri. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tervist!
Tere!
No küsin algatuseks kohe, et kas suitsetamine on teie meelest täna Eestis probleem ja kui suur probleem see on, kui see on probleem? Reet, mis sa arvad?
Mina arvan, et see on kindlasti väga suur probleem.
Ka mina arvan, et see on väga suur probleem, sest see tapab igal aastal ligi 3000 inimest ja sellest ei räägita.
Jaa, probleemiks on ta kindlasti suurele osale inimkonnast, mitte ainult Eestis, ma usun üle terve maailma.
Kas te oskate pakkuda, mis te arvate, kui suur protsent Eesti meestest ja naistest siis suitsetab?
Täiskasvanud meestest suitsetab, ma kujutan ette, et umbes mingi 60-70%, võib-olla isegi rohkem.
Minu teada võiksid need numbrid olla kuskil seal 39% juures.
Võib-olla meestest kuskilgi 60% ja naisi võib-olla siis 40-30% juures.
No päris kõvasti pakutud ja minul ka üks uurimus siis, mis ütleb, et Eestis on hinnanguliselt siis 355 000 suitsetajat, kes igapäevaselt suitsetavad ja 48% siis täiskasvanud meestest ja 21% täiskasvanud naistest siis suitsetab. Kui noortest rääkida, siis iga viies 14-18-aastane noor siis suitsetab ka igapäevaselt. Kõlab nii nagu oleks probleem, aga mis te arvate, et mis võiks olla see peamine põhjus, miks Eestis on üldse nii palju suitsetajaid? Henri, oskad sa midagi arvata?
Noh, ütleme niimoodi, et eks iga inimene hakkab suitsetama sellepärast, et ta näeb kedagi teist suitsetamas. Kui maailmas ei oleks suitsetamist, siis mis tunduks veel ebaloogilisema, kui panna endale põlev suitsuhu ja panna see põlemas ja kopsu veel vingu tõmmata. Et aga miks Eestis just nii palju suitsetajad on? Noh, tegelikult see on iga kultuuri küsimus ka, et kui me liigume kusagi näiteks Ameerika poole, siis kindlasti seal tänavapildis ei ole nii palju suitsetamist. Ja mida siia poole sa liigud, seda rohkem suitsetamist, kui sa lähed kusagi näiteks Kreekasse või Küprosele, siis seal on kõik kohad suitsetajad täis. Et see on ikkagi, kuidas ühiskond seda suitsetamist vastu võtab. Et kui sa häbened suitsetamist, siis sa ikka tõenäoliselt tänavale suitsetama ei lähe. Võib-olla isegi valetad enda suitsetamise kohta, et sa üldse suitsetab.
Võib-olla see tuleneb sellest meie taustast, et kuidas Vene ajal oli, Reet, oskad sa öelda, kas oli rohkem suitsetajad kui täna või vähem?
Just kui Henri rääkis, siis sellel hetkel mul tuligi selline mõte, et see on meie taust, et me tuleme tõesti sellest Vene ajast ja minu mõelest oli hästi palju siis suitsetajaid ja seda peeti hästi normaalseks ja seda ju siis tõesti ei peetud nii halvaks asjaks, mida oleks võinud teha restoranis avalikes kohtades ja nii edasi, kus nüüd on juba kitsendused tehtud.
Et pigem 60-70-ndatele vaadati imelikult neid, kes ei suitsetanud.
Jaa.
Et siis oli see suitsetamise poolne propaganda ikka väga tugev, et unustati kõik moraalsed ja südame, aspektid ja südametunnistused.
Jaa.
Suitsetage, sest see on põhimõtteliselt kasulik teie tervisele.
Minu mõelest see oli tõesti selline nagu, no ütleme, kui ma natuke nagu ise endastki räägin, siis minu vanemad kindlasti ei oleks soovinud, et ma suitsetasin, siis alustasin ma ikkagi salajöö tegelikult nende eest varjates, aga minu isa oli kirglik suitsetaja, minu ema oli selline pühapäeva suitsetaja, ma nägin seda suitsetamist ju kogu aeg enda ümber.
Eks see põhiline probleem vist on ka selles, et suitsetamine on siis enamiku ühiskonna poolt üldiselt aksepteeritud tegevus ja legaalne, et ta on seaduslik, iga üks võib seda teha teatud vanusest, ja seda ei peeta üldiselt narkomaaniaks. Ja ometi, kui sa loed, mis asi on narkomaania, siis narkomaania peamiseks tunnuseks on siis just inimese võimetus ilma sõltuvusaineta igapäevaselt hakkama saada. Kõlab nii nagu ühe suitsetaja diagnoos.
Just nii see on.
Kas suitsetaja on narkomaan?
On, tegelikult on.
Suitsetaja on ainesõltlane ja nikotiiv on väga kiire sõltuvustekitav aine.
No mingi statistika ütleb, et maailmas suitsetab 1,25 miljardit inimest. Ja iga kolmas sigaret leidetakse Hiinas, nii et võiks mõelda, et hiinlased on ju ka ju targad, eks ole, ja selline pikk ja traditsionaalne kultuuripärand, aga ometi nad suitsetavad.
Ma alles iluti tegin just ühe ettekande selle Hiinas suitsetamise kohta. Ja Hiina on nagu, on ikka suletum ühiskond, kui see on tegelikult Eestis, seal on internet on kontrollitud ja info, mis sinna riiki sisse tuleb, on kontrollitud. Ja ära ei tohi unustada ka tohutud seotust Hiina poliitika ja selle tubakatööstuse vahel. Ja seal on, kui te vaatate kas või neid uudiseid Hiina suitsetamise kohta, siis umbes pooled hiinlastest arvavad, et suitsetamine ravib köha.
Tänasel päeval.
Loomulikult on võimalik kätte saada infot internetis selle kohta, kuidas see rikub tervist, aga kui igast allikast tuleb peale, et see suitsetamine on tegelikult väga aksepteeritav ja väga positiivne tegevus, miks peaksid inimesed selles kahtlema?
sa , Henri , märkisid ära , et sa tegid nagu uurimust , kuidas see Hiina on selle tubakatööstusega seotud ?
Hiinas on väga suured tubakatööstused , et tegelikult põhireklaam , kuna Euroopas ja Ameerikas ja selles nagu lääne ühiskonnas on otsene tubakareklaam keelatud , siis kogu jõud on pandud praegu nüüd Aasiale .
Et seal on inimesi , seal on turgu ?
Seal on , see on tohutu turg seal .
ja pole keelatud ?
ei ole keelatud ja nüüd alles esimesest maist viidi Hiinas sisse keeld avalikes kohtades suitsetamise kohta . Mitte keegi ei jälgi seda . on tundub juba uudis ja selle kohta mitte keegi ei jälgi seda , sellepärast see ei ole mitte kellegi huvides . Hiina saab väga suurt maksutulu juba tubakatööstuse pealt ja keegi ei ole huvitatud seal , et inimesed ei suitsetaks .
toimetulemine . toimetulemine .
nagu me räägime teie ja meie kõigi isiklikest kogemustest , siis kui vanalt , Henri , sa tõmbasid esimese sigareti , mäletad sa ?
päris esimese , ma arvan , et see oli kuskil 12-aastaselt .
Ahti ?
no sama siin , jah .
minul 13 .
no suhteliselt ühel ajal , mina ka pakun , et minul oli kuskil 14 või 13 sealkandis . aga mis vanuses võib öelda , et teist oli suitsetaja saanud ?
mina tunnistasin , et ma olen suitsetaja , kui ma hakkasin juba ise endal sigarette muretsema , oli umbes aasta aega peale esimest suitsu , et umbes 13-aastaselt .
no minust sai suitsetaja 16-aastaselt . ma usun , et ma ei eksi , kui ma niimoodi ütlen , jah . see oli see legaalne vanus , millal võis siis nagu sigarette osta juba tol ajal .
no Reet , kui sa tõmbasid 13-aastaselt esimese sigareti , siis suitsetaja sai sinust ?
ma pakun , et päris selline tõsine suitsetaja sai minust kuskil 19-aastaselt . sellepärast , et vahepeal ma viibisin 3 aastat ühes sellises teatud koolis , kus ei olnud võimalik igapäevaselt nii kimuda teda , kui oleks tahtnud võib-olla ja siis
et sa suitsetasid vähem , kui sa oleks tahtnud ?
jah , aga noh , suitsetaja oled sa nii ehk nii , tõmbad sa ühe suitsu päevas või kaks .
mäletan enda kogemust , et oli 9. klassi lõpp ja siis kuidagi keegi klassivend oli saanud kuskilt välismaa suitsu , et see oli ka nagu see argument , miks mina esimese sigareti tõmbasin . kuigi ma mäletan pärast seda ikkagi see , mille pealt ma läksin nagu suitsetama , oli pigem selline vene suits nagu Bellamore kanal , eks , Bellamore . et selline väga kange suits ja mäletan see esimest korda pärast tõmbamist oli ka väga paha olla . pea käis ringi ja oksendama ajas ja mõtlesin , et see on mul viimane kord , aga minul küll kujunes tubaka ja nikotiini sõltuvus välja mõne kuuga , nii et see suvevaheaeg läks mööda ja ütleme , et kui ma läksin juba keskkooli 1. klassi , 10. klassi , siis ma tõmbasin pakki päevas , nii et mõned kuud hiljem . siin te ütlesite oma vanused või mitu aastat hiljem siis kujunes välja suitsetamissõltuvus , aga et mitu aastat pärast seda või mitu aega pärast seda te siis otsustasite , et ma jätan maha esimest korda ?
minul oli see , ma arvan , kuskilgi 25-selt , selles kandis , kui ma olin juba abielus . ja siis ma mäletan , et ma tegin veel mingil hetkel otsuse , et ma ei tõmba enam . aga kuna sellega kaasnes minu käitumises tohutud muutused , ma muutusin nii närviliseks , et minu abikaasa ütles , kuule , pane see suits ette , et ma niisugust naist ka endale ei taha .
aga kui pikk see aeg oli , kui sa siis ilma olid ?
ma ei mäleta , võib-olla seal nädalakese proovisin või paar .
muutusid vihaseks ?
hästi vihaseks , kurjaks ja kõikes närvidele .
aga mäletad sa sellest üldse , et miks see otsus tuli , et miks sa tahtsid maha jätta ?
vot seda ei mäleta eriti hästi  mingil hetkel lihtsalt vist mulle tundub , et ma nagu mõtlesin , et ma kas juba ka ikkagi nagu , et tegelikult see ei ole hea ja ma ei taha suitsetada ja oleksin tahtnud kuidagi nagu parem olla .
mina oma 13-aasta suitsetamise jooksul üritasin umbes 10 korda maha jätta .
aga esimest korda , kui pikalt oli läinud ?
noh , ma ei saagi öelda , miski neist esimene kord oli , sest keskmine aeg , mis ma suutsin ilma suitsuta olla , kui ma üritasin maha jätta , oli umbes 10 tundi ja sellest 9 ma magasin . et kui ma otsustasin õhtul , et ma jätan maha , siis hommikul okei , ma proovin veel ja tunni aja pärast , kui ma sundisin ennast kodust välja minema ja minema pakki suitsu ostma . ja see oli keskmine aeg , aga parim , mis ma suutsin , oli 6 kuud ilma suitsuta .
nagu mul üks sõber ütleb , et suitsetamise mahajätmine , see on ülimalt lihtne , ma teen seda kogu aeg või pidevalt .
järgmise suitsuni , eks ole .
et vahepeal oli nii , et kui ma otsustasin nii , et ma proovin homsest suitsetamist maha jätta , et ma teen need paar suitsu ära , siis ma tegin need järgmised 2 suitsu veel ahnemalt ja veel paanilisemalt need järgmised suitsud ära . et tegelikult isegi mõte see , et ma võiksin üritada maha jätta , oli see , mis mind paanikasse ajas .
mina ei mäletagi , millal ma esimest korda siin üritasin maha jätta , aga neid kordi on olnud rohkem kui 10 , kindlasti rohkem kui 10 selle 20 aasta jooksul , mis ma siis suitsetanud olen .
Don't you worry about me, I only get high about twice a day, it helps to keep my blues away. up, don't you worry about me. Mama don't smoke that much dope, don't you worry about me. Only get high about twice a day, it helps to keep my blues away.
Oleme saates Toime tulemine ja täna räägime toime tulemisest suitsetamisega, nikotiini sõltuvusega. Minu nimi on Algis Astme ja minu saate külalised on Reet, Henri ja Ahti. Ja võib-olla siis küsiks, et mida sa oled ette võtnud, et maha jätta? Reet, kuidas sinu need korduvad maha jätmised välja on näinud? Mida sa oled teinud? Erinevad asju proovinud või öelnud endale?
No erinevad asjad on nii, et too päris esimene kord lihtsalt niisama, mitte midagi, kui ise enda tahte jõudu proovides kasutada, mida mul osutused ei ole. Siis järgnevad korrad oli juba nüüd uus Eesti aeg. Vene aeg enam ei olnud, sest siis olid juba need plaasterid olemas ja siis ma proovisin need plaasterid. Kukkusin taas läbi, siis ma olen igasuguseid nätsukesi nätsutanud ja kukkunud taas läbi ja kuni siis eelmise aasta lõpus ma proovisin südameennetuskabineti kaudu, sain retsepti sellised tabletid nagu Champix. Ja ma proovisin ka neid ja kukkusin taas läbi.
Kui rääkida esimestest katsetest, kui sa proovisid plaastreid, no kirjelda, kuidas see on suitsetajana proovida plaastreid? Mina ei ole plaastreid proovinud, sellepärast ma ei tea, et kuidas see käib, mis moodi see retsept ette näeb või see tootekasutus juhend.
See oli niimoodi, et selle sa panid peale õhtul. Panid peale, leidsid endale sellise koha, oli kohe nagu suunatud, kas panna siia käsivarele või kuskilgi siia tuharele ülespoole. Siis pidi nii-öelda aitama sul seda suitsu nälga leevendada.
No tundsid sa midagi, kui sa panid seal plaastri peale mingit vahet?
Ma mäletan seda, et mul hakkas südat kloppima. Tekkis südame kloppimine.
Et enesetunne läks pigem halvaks?
Kohati. Aga ma ei suuda isegi meenutada, kui kaua ma nende plaastritega mässasin, et ma lihtsalt, need jäi mul isegi järele tookord, et ma haarasin ikka suitsu järele.
Ja järgmine katse oli siis mingi nätsuga?
Jaa, keegi jälle tuttav proovis, soovitas, ja aga see oli minu mõelest nii vastiku maitsega ka.
Ja siis sa proovisid selle arsti retsepti rohuga?
Jah.
No kirjelda seda, mis rohi see selline on ja mis see sinuga tegi?
See on sellised tabletid nii-öelda, mis siis nagu skeemi järgi võtad. Kõigepealt sa hakkad seda rohtu võtma ja sa suitsetad veel. Sa suitsetad kuni nende tablettide poole koguseni. Ja siis sa oled nagu arstiga ka kooskõlastanud ja määranud esimese suitsuvaba päeva. Ja siis hakkad sa võtma juba, kui toda võet üks kord hommikul, ütleme, ühe tabletti päevas, siis seda nüüd sa võtad juba hommikul ühe ja õhtul ühe. Ja kuni siis lõpuni välja. Ja siis alustad uut sellist kuuri, et nagu ühekordselt sellest ei tule midagi, nagu nad väidavad.
Ja ma kujutan ette, et need maksavad ka raha.
Ja need maksid raha, need olid 1800. Esialgsed olid vähem, kas 600 või...
Aga päris kallid rohud siiski?
Päris kallid rohud, 2000 kord siis esimene kord. Ja siis mul tuli meeletu suitsu isu ka siis. Champixiga oli niimoodi, et ta nagu vahelduva eduga kadus. Oli täitsa nii, et ma võisin täitsa olla, ma olin unustanud täitsa ja ma olin nii rõõmus kuidagi ja issa, ma saangi olla ilma suitsetaja. Mõtlema, ma olen mitte suitsetaja. Issa, kui hea on mul olla ja siis tuleb üks õhtupoolik, kus mul tuleb selline tusk ja vaev peale, et ma kappasin riides õhtul kell 7, mul oli üks retsept järel. Uue jaoks nagu ja ma mõtlesin, et noh, see on nii kallis, ma ei osta seda enam, kui ma olen nii kaua juba saanud olla ilma, et noh.
Kui pikk aeg oli, kui sa ilma olid?
Võibolla siis ma ei mäletagi enam, kas oli juba kuu aega oldud või. Jah, ja siis ma läksin, kõigepealt minu lähedal on tankla, ma ostsin pakki suitsu. Ma tõmbasin kohe närviliselt ja nii hea meelega selle suitsu ja ise tõttasin muidugi apteegi poole täiesti. Imelik mõelda ja läksin sinna apteeki ja kurtsin ka, et ma ei suuda vastu pidada ja et kas on üldse mõtet praegu nüüd teist portsu osta, ei ostke ikka, loomulikult on emad ikka soovitavad. Ja ostsingi suitsud ja aga see õhtu ma tõmbasin, käisin vaikselt välja ja tõmbasin. Järgmine päev alustasin jälle tablettidega, et siis ma võtsin veel ühe kuu aja.
Ja ka ei teinud?
ei teinud.
Mis siis sai?
Ja täitsa sellised mõnused rõõmsad hetked olid ja ma tundsin, kuidas mu hingamine oli paranenud ja mul oli vähem südamekloppimist ja kõike selliseid asju. Aga siis ühel heal päeval ma lihtsalt peale tööd läksin poest läbi ja mul ei olnud isegi mõte, et selle päeval ma isegi mõelnud suitsu peale, et ma oleks tahtnud teha või midagi, et see oleks kuskilt üles kerkinud jälle taas. Ja ma ei tea, ma läksin poodi ja ma korraga lihtsalt teadsin väga rahulikult, et ma olen ostan ühe pakki suitsu. Lihtsalt. Läksin, ossin, tulin välja, panin ette. Kõik.
Aga nii pikad vahed, et kas sul siis nagu sellist uuesti sellise esimese suitsu kogemust ei olnud, nagu et pea käiks ringi kuidagi paha oleks, hakkaks?
Olen tagant järgi mõelnud, et see huvitav ei olnud. Ja siis ma tõmbasin hästi vähem, nagu paar suitsu ja kolm suitsu ja niimoodi tasapisi ja kuni tänase nii, et siis tõmmata jälle endises koguses.
Toime tulemine.
Henri, milline sinu kogemus on siis maha jätmisel? Mida sina proovisid?
Noh, lisaks tahtejõule olen proovinud nii nõelravi kui ka plaastrid.
No kirjelda nõelravi, mina ei ole nõelravi proovinud. Mm-hmm. Ja võib-olla paljud raadiokuulajad ka ei ole. Mis sinuga tehti, mis sulle lubati, mis maksis?
No minu ootus oli see, et nagu nad räägivad seal, et peale seda sa ei taha suitsu näha, et isegi kui suitsu ette paneb, oia okse või ämber lähedal, et sul läheb süda pahaks. Läksin sinna, siis ta muudkui rääkis mulle, kuidas mul läheb süda pahaks, kui ma hakkan suitsetama. No mul tunduski see, et ta pigem sisendab mulle seda. Ja pani mulle need nõelad kõrva, pisiksid mingi millimeetrised nõelad seal, pani plaastriga pealt kinni. Läksin välja, pani suitsu ette, süda pahaks ja läinud, tegin teise veel. Ma ei tunnud mitte mingit vahet enda puhul, et ma isegi pidan ennast läbi kukkaks sel hetkel, sellepärast ma täiesti ootasin, et mul läheb süda pahaks, ma üritasin enda südant pahaks ajada.
Sa siis testisid selle arsti lubaduse kohe ära?
Tegin enda peale proovi, ja. Tegelikult oli mul õigus saada ka tasuda lisa uuesti minna sinna, et uued nõelad panna, aga ma ei läinud. Sellepärast, et ma ei tea, milles minu viga oli, äkki on see minu füsioloogilises eripäras, et mulle need nõelad ei toiminud või mis iganes, aga minu puhul ei olnud see efektiivne.
Mis see maksis?
Ta, kui ma eksin, ta maksis tolle ajal 300 krooni. Et see ei olnud palju raha, sellepärast ei olnud mul kahju ka seal sinna uuesti mitte minna. Ja teist korda ma proovisin plaastritega, sellel korral ma suutsin 6 kuud ilma suitsuta alla. Ja ma kasutasin plaastrit ainult esimesel kuul tegelikult. Ja see esimene kuu ma ei tahtnud suitsuda ja siis kui ma plaastrit peal olid, mul ei olnud suitsuisu. Ma katsusin jällegi mõelda loogiliselt, et tegelikult ma saan täpselt seda sama nikotiini läbi plaastrite, mida saan läbi suitsuda, et kuna peaks see hetk olema, kui ma sellest nikotiinist lahti saan, kui ma igapäevaselt endale ikka nikotiini annustan. Ja ühel lõin lihtsalt käega sain aru, et noh, see ei ole minu ajaks loogiline, et selleks, et vabaneda nikotiini sõltusest, peaksin manustama nikotiini. Ja ma jätsin need ära ja järgmised 5 kuud ma ootasin seda hetke, kui mul kaoks ära suitsutamist soov.
Nii et võib öelda, et täiesti selle ajal, kui sa plaastri kaudu manustasid endale seda nikotiini, siis ei olnud ka nii suurt soovi suitsetada?
Ütleme niimoodi, mõtteid tuli ikka pähe, kui ma olin sõprade kusagil väljas või kui ma kuskil mingi igav momentule ei paneks suitsu ette, mis iganes, aga noh, ma teadlikult ütlesin, et ma ei vaja suitsu, tegelikult ma ei vajanudki füüsiliselt, ma ei vajanud suitsu. Mõte käis, aga ma ei vajanud suitsu. Ja kui ma lõpetasin plaastrite manustamise ära, siis tegelikult oli ma täpselt selles samas olukorras, mis ma olin nendel kordadel, kui ma kasutasin lihtsalt tahtejõudu. Ja ütlengi, järgmised 5 kuud ma ikka veel ei suitsetanud.
No 5 kuud on päris pikk aeg, et mis siis 5 kuu pärast juhtus?
Noh, 5 kuu pärast juhtus see, et tegelikult ma mõtlesin iga päev seda, et ma tahan suitsu teha. Mul oli iga päev mõte, et ma teeks selle ühe suitsu ära, saaks sellega ühele poole, et kaoks ära mul see suitsu nälg, mis iganes, ja umbes 6 kuu pärast ma jäbene öelda, mul oli pisar silmis, ma panin see suitsu ette ja tegin see suitsu ära. Umbes nädalaga hiljem ma tegin 2 pakki päevas.
No nii, Ahti, milline sinu kogemus oli suitsetamise maha jätmisel ja mida proovisid, mida ei proovinud, mis aitas?
Suitsetamise maha jätmisel ma olen proovinud nätsu. Ma olen proovinud 2 sorti plaastreid ja oma tahtmisest jäi vajaka, et selles mõttes ja oma tahtejõust nagu ei jõudnud midagi, ei sündinud midagi. Aga siis on veel sellist asja proovinud nagu palvet, on eest palvet tehtud minu eest. Nätsud, jah, tõepoolest nätsud on äärmiselt vastiku maitsega, nii et nende peale nagu ei ole mõtet raha raisata, ega see suitsuisuga ära ei võtta. Esimest korda, kui ma sain maha jätta 9 kuud, siis ma kasutasin plaastreid. Tegin läbi kõik need 3 tsüklit, ehk siis mingi 21 milligrammi, 15 ja 7 vist oli. Ma võin eksida praegu. Sain lahti tolleks korraks. Pida läksin elektrikuks õppima, kursused läbi, hakkasid saama, siis oli eksam tulekul. Ja siis muidugi närvid olid läbi, sai uuesti ette pandud. Nii, ja siis läks lahti muidugi uue hooga. Võiks öelda siis, et jah, kõvema hooga kui enne. Teine kord oli nüüd siis aasta tagasi vist. Teine kord siis kasutasin nikotiinplaastreid ja kuna need on siis ööpäevaringse pealhoidmisega, siis see nagu sobis tegelikult palju paremini.
Kaua kasutasid? Mis juhtus? Sul ei hakkanud südaga loppima, tervisi läinud paaks?
Ei, hakkab ikka, natukene hakkab ikka südame peale, aga see ei midagi teha ei ole. Aga samas ilma mingisuguste abivahendit, et mina näiteks ei saa. Selle pärast, et mul tekivad kohe sellised korralikud ära jääma nähud ja see on päris õudne.
Mis sul juhtub siis, kui sul see suitsu nälg tuleb peale? Kuidas keha organism reageerib?
Süda hakkab puperdama, peavalud, kaelavalud, igasugused, noh, iveldus, salb olla, päris lihasevalud, päris selline korralik.
Mitu kuud sa siis kasutasid neid plaastreid?
Sel korral tegin nii nagu reegel ette nägi, et nii nagu kirjad ette nägid. Ma ei mäleta palju see aeg oli, aga seda oli mingi mõni kuu äkki.
Mis see kuur maksab?
No ta ikka maksab. Tegelikult ta ei maksagi nii väga palju, et ta maksab mingisuguse päeva peale ära jagades, ta maksab mingi seal noh, keskmise klassi sigaretide hind pakk päevas umbes.
Nii nagu oleks suitseta edasi raha poolest?
Jah, nagu oleks suitseta edasi, jah. Aga võibolla natuke kallimaid sigarette lihtsalt siis suitsetakse. Põhimõtteliselt jah, umbes sama teeb välja.
Reet, sina oled siis korduvalt proovinud maha jätta ja mis need põhjused on? Miks sa ikkagi oled tahtnud üldse maha jätta loobuda? Miks sa üldse täna tahad maha jätta suitsetamist?
Ma olen seda ju kogu aeg oma südames ju kogu aeg teadnud, et tegelikult suitsetamine on halb. Esiteks ta laastab minu tervist, on juba 43 aastat laastanud. Mu süda ei ole täna enam päris heas korras. No ta ei kõlba. Ta on üks üleliigne asi, ta on üks mõtetu asi tegelikult. Ma ei loe isegi sinna mitte seda raha, mis läheb. See ei ole niisugune väärtus minu mõelest selle asja juures, kui räägitakse, et oi jätta maha, vaata kui palju see raha üle jääb. Ma ei mõtle selle peale, mis raha. Sellepärast, kes on kirglik suitsetaja ja sul on väga tugev sõltuvus, siis sa leiad selle raha ja sa tõmbad ikka. Pigem tahaks olla mitte suitsetaja. Lihtsalt. Sest ma mäletan nüüd seda viimast korda, kui ma proovisin jätta, ega see oli ikka üks lõpmata hea rõõmustunne küll kui selline. Mõtle, ma ei suitsetagi. Märkasin üles, et ma ei peagi suitsetama. Ma kuidagi olin nii rõõmus selle üle.
Henri, miks sina tahtsid maha jätta suitsetamist?
Mina mäletan ühte tõdemust, kui ma olin rõdu peal tegin suitsu, see oli mingi ala, mingi 30 suits päevas juba. Ja ma seisin rõdu peal, omast arust nautisin värsket õhku läbi selle suitsu ja mõtlesin, et mina ei kontrolli enam olukorda, et suits kontrollib mind. Mina ei kontrolli enam filme, mida ma kinoskin vaatamas. Ma veendun, et ta ei kestaks üle pooledise tunni 40, sest ma tean, et kui see kestab 2 tundi või 3 tundi, ma ei naudi seda filmi, vaid kõik mu mõtted on selle, et ma tahaks selle suitsu ära teha. Ja tegelikult just see vabaduse tunne oli see, miks ma tahtsin maha, et lõpuks ometi ei oleks mingi aine, mida ma tegelikult ise vihkan, et see ei kontrolliks mind. Ja teiseks, miks ma tahtsin maha, et loomulikult on ka see tervise pool, et ma küll ei tunneta, et ma jätsin küll suhtesid noored suitsetamise maha, et ma olin alles 26-aastane, aga ometigi ma elasin 5. korrusel ja 2. korrusel oli ma põhimõtteliselt oss väljas. Ma olen suur mees, mul ülekaal on, aga ometi pole mul kunagi on probleemi sellega, et ma oleks pidevalt väsinud. Aga kui ma olin suitsetaja, ma olin pidevalt väsinud, ma võisin ärgata kell 10-12 ülesse, ma olin ikkagi väsinud, ma olin valmis tagasi magaminema, aga samas ma tundsin, et päev on liiga pikk mu jaoks.
Mul on sama asi see väsimus, see lõputu väsimus. Teed natuke midagi juba ära ja tegelikult on tahtmist nii palju teha, nagu minul hetkel on puhkuse aeg ja mul oleks nii palju igasuguseid töid teha ja olla. Ja sa teedki ära ja noh, need on füüsilist pingutust nõudvad tööd. Juba sa oled nii väsinud ja nüüd oleks vaja natukene jälle puhata ja et siis jälle järgmist asja teha. Et muidugi ma saan aru, ma olen ka vananen järjest ja ega mul ei olegi võibolla seda kõike enam nii palju. Aga siiski ma usun, et oleks.
vaatasin, Ahti, sa siin kohe noogutasid, kui sellest filmi vaatamisest ja pikkusest juttu oli, et kas sul tõesti ka nii oli?
Oli küll, jah, tõepoolest. Ja mõne, jah, ütleme siin kinos okei, kannatasid veel kuidagi moodi ära, aga kodus midagi vaatasid, siis panid pausi peale. Ja... Või siis sai, jah, reklaami pausi ajal midagi niimoodi kuidagi vaikselt ära tehtud.
Et kui kodus reklaami pausi ajal isegi ei olnud suitsunelga, sa läksid, tegid selle suitsu nii ehk naa ära, äkki järgmine paus tuleb liiga ka hilja, et teeks praegu suitsu ära, siis pärast oleks võibolla muretu. Et isegi siis, kui sul isegi vajadust on, siis sa tegid suitsu.
Absurdsed asjad, mida suitsata endal mõtleb.
No väga palju ei erine küll vähem võibolla kordades, aga eelnevatest saadetest ja ka vestustest inimestega, kes on narkomaanid, heroiinitarvitajad, nemad näiteks ei sõida kodust väga kaugele. Sa ei saa üle piiri kaasa võtta seda ja siis sa oledki nagu aheldatud, et see orjuse moment, see vang olemine on kindlasti üks põhjus, miks võiks ka mõelda suitsetamisest loobumisele.
Jah, kuna suitsetajad ei sunni mitte keegi sigaretti süütama, siis võibolla isegi loomulik, et arvatakse, et suitsetamine on valik. Suitsetamine ei ole valik. Suitsetamine on nikotiini sõltuvus ja sa oled mingi aine sõltuvuses. Suitsetamine ei ole ka, ei saa võtta ka puhtalt harjumust, sellepärast, et sul ei saa olla harjumus tarvitada mingit sõltuvust tekitavad ainet. Põhjused tuled ikka sealt nikotiini poole pealt.
No Henri, sa oled suitsetaja olnud pikalt, aga nüüd sa oled pikalt ka mitte suitsetaja olnud. Kui pikalt sa oled mitte suitsetaja olnud?
15. jaanuar sai 4 aastat ilma suitsuta. Et ma nüüd ei loe päevi, see on 4 viimast aastat on fantastiline aeg olnud.
Mis muutunud on?
No muutunud on minu ikkagi töövõime jõudlus see, et ma suudan päevas rohkem, et ma olin suur mees enne maha, et mist ma olen suur mees peale maha, et mist, et see ei ole kuidagi mu aitan kaalukud probleemi toime tulla, aga ometi ma ei tunne seda, et mul kopp saab lihtsalt otsa. Et mul küll vastupidavus on nagu suurel mehel kohane, võibolla mitte nii hea kui mõnel sportlasel, aga mul ei ole see, et kopp oleks mingit jama täis, et ma tõesti, mu hingamine on palju parem.
Ahti, mis sinul muutunud on selle aasta jooksul kirjeldavam tervises muutusi või organismi käitumises, talituses?
No kui nüüd suitsetamise ajal oli ka mingisuguseid tervisehäireid, oli ikka päris peoga. Olid erinevad valud ja selline uimane olek ja ma ei tea, mida iganes. Siis nüüd on jah, need nähud on nagu täiesti kuskile väga kaugesse mineviku ära jäänud ja jõuan tõesti rohkem, loomulikult.
Magad paremini?
Magan paremini, jah, täpselt.
Kas keegi teist on olnud selline ka, kes on öösel üles tõusnud selleks, et suitsetada?
Jah, mina.
Ma olen võibolla seda teinud küll mõned korrad elus, aga üldiselt mitte, jah.
Noh, pigem see öösel üles ärkamine ma näen on see, et inimene on tekitanud endale selle rutiini, sest tõesti on meeldiv, kui sa ärkad öösel üles, kas või WC-sse, mõtled, et teeks ühe suitsu ära ja teed selle suitsu ära ja see on meeldiv. Aga ma ei ole kunagi ärkanud külma higiga, et nüüd oleks vaja öösel suitsuda, jah.
Mind häirib näiteks see, ise enda juures ja on kogu aeg häirinud, et ma nagu ärkan hommikul, siis esimene mõte on ju see, et nii nüüd ma saan suitsetada. Samas ma ei taha suitsetaja olla ja nüüd, see on jube ju. Jah, saada vabaks, aga ma tean, et ma saan.
Toime tulemine.
Ennem oli juttu sellest, et paljud noored ka Eestis suitsetavad ja õigupoolest tubakafirmad siis ju püüavadki noori, kliente, uusi värvata, sest vanadega juhtub üks asi, nad surevad ära nimelt ette. Ja üks statistika ütleb lausa seda, et iga teine suitsetaja sureb suitsetamise tagajärjel. Nii et see kõlab päris karmilt, et kas sina, Henri, võid öelda, et see on nii, oled sa ka sellist statistikat kuulnud või midagi teist?
Ja olen kuulnud küll, et suitsetamine tõepoolest... tapa 50% enda kasutajatest, ehk siis mitte kasutajatest, vaid neist, kelle ei õnnestu maha, et see number on väga suur. Ja on Eestis tehtud ka Tervise Arengu Instituudi poolt uuringuid, et Eestis sureb aastas umbes 3000 inimest otseselt tubaka tarvitamise tagajärjel. Ma ei peagi silmas kaudseid või mis iganes või mingid ummääraseid seoseid, vaid otseselt seostatakse tubaka tarvitamisega.
Tavaliselt ongi see, et me kõik oleme kuulnud neid numbreid kuskilt ja statistikat midagi ikka, aga paljud meie tuttavad siis suitsetajal ikka suitsetavad ja paljud on just kui ole häda midagi. Et me ei näe neid numbreid taga tihti ka inimesi, kes siis reaalselt surevad perekondi, kes jäävad ema või isata või...
Eks see olegi ikka niimoodi, et kui keegi elab 100-aastaseks, on see uudis. Inimesele tehaks mingi väikene uudislõik, aga kui elab suitsetaja 100-aastaseks, on see sensatsioon. Sellest räägivad kõik, selle kuulad kõik ja see on suitsetajal just kui lohutuseks, et äkki ma ei sure siis nii vara ära. Näed, üks mees elas siin 100-aastaseks, suitsetas nagu korsten ja ei olnud häda midagi.
Just, ja 3000 meest ja naist sureb igal aastal, aga nemad...
Nemad on statistika.
Nad olid nõrgad.
Selleks, et ole suitsetaja, ei saa ole nõrk. selleks, et olla suitsetaja, selleks, et teha päevast 2-3 pakki päevas, nagu mina tegin, selleks on vaja väga tugevaid kopse. See nõrkade kopsusega inimene ei saaks olla suitsetaja.
Just huvitav on see, et öeldakse, et sõltuvusse jääb nõrk inimene.
Ometi me unustame ära, kui me alustame suitsetamist. Selleks, et suitsetamist õppida, selleks, et üle saada sellest vastikust, maitsest ja haisust, selleks on vaja kasutada tegelikult tahtejõudu. Me peame ise ennast õpetama suitsetama. Me peame õppima suitsetama hoolimata sellest vastikust maitsest. Loomulikult ühel hetkel me muudume selle maitse lõhna vastu immuunseks. Me ei pane seda enam tähele. Hoolimata sellest, et suitsetaja ei tunne enam seda haisu, mis tal juures on, see ei tähenda, et ei haise. Aga kõik see õppimisprotsess, see vajab tahtejõudu.
Sinuga vesteldes ka mõned päevad tagasi sa ütlesid, ja ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud, et tõepoolest, et kui ma tõmbasin esimese suitsu, väga paha hakkas, eks ole. Ma usun, et see kogemus kõigil, noh, selline, et sul kuidagi viisi on ikkagi teistsugune tunne kui tavaliselt olles. Vähemasti kas see pea hakkab ringi käima või siis on kuidagi viisi niisugune maailm läheb häguseks või kaugeks. Et sa ütlesid, et tõepoolest see ohustabki neid, kes on nagu tugevamini suudavad vastu panna sellele mürgitamisele ja mürgile, mida organism saab. Sest kui nõrga tervisega inimene tõmbab suitsu, siis ta, ma ei tea, oksendab või tal on kohutav olla ja ta kunagi enam ei panna suitsu ette.
Just see nii ongi. Ja tegelikult seda peetakse kaifiks. Ja tegelikult see kaif on kaifist väga kaugel. Sest kui sinuga juhtuks täpselt see sama tunne, kõndides mööda tänavad, sul hakkaks pea ringi käima, läheks silmides uduseks, sa ei naudiks seda. Ja kui see kestaks kauem kui 10 sekundit, oletame, sa teed suitsu ära ja see kestab sul, ma ei tea, veerand tundi, sa oleksid väga mures enda tervise pärast, sa pöörduksid arsti poole ja sa läksid paanikasse. Sest see tegelikult ei ole meeldiv tunne. Suitsetaja peab seda meeldivaks ainult selle pärast, et ta on ise selle tekitanud, ta teab, et see läheb hetke pärast ära.
Sa oled õppinud selle suitsetamise kohta viimastel aastatel palju, et mis see sinu kogemus siis lõpuks oli, kus sina said abi, kui sa ütlesid, et sa 6 kuud olid ilma nende plaasete abiga ja ometi ei suutnud suitsetamist jätta, siis mis oli see sinu päästerõngas, mis sind aitas?
Mina komistasin sellise suurepärase asjaotsa, nagu selle nimi on Allengari meetod. Ja ma tegelikult komistasin täitsa puht juhuslikult, ma sattusin poes ühele raamatule, lihtne meetod lõpetada suitsetamine, lugesin läbi ja see oli geniaalne raamat. Aga see kõik see mõttele, ma sain kõik suurepäraselt aru, aga see jäite mu suitsetamist maha jätta. Ma lugesin läbi ja ma sain aru, et see on minu jaoks. Ma mõissin, et kui ma suitsin 6 kuud ilma suitsuta olla, siis probleem ei saa olla selles, et nikotiinist, sest nikotiin kaob inimese kehast loetud nädalatega. Probleem oli hoopis milleski muus, mingi psühholoogilises teemas. Ja ma osalesin Allengari seminaril Londonis. Ja see oli 4,5 aastat tagasi ja ma pole mitte kordagi selle aja jooksul mitte ühtegi suitsu teinud, ma pole mitte kordagi suitsu nälga tunnud. Mul on iga päev väga hea meel. Et ma ei pea enam suitsetama. Just nagu Reetene ütles, see vabaduse tunne ja see vabaduse tunne valitseb mind tänase päevani.
Ja ometi sa puutud oma igapäeva töös ja elus väga palju suitsetamise suitsetajatega kokku. Mille pärast?
Sellepärast, et alates 2009. aasta novembri lõpus, detsembri algusest esindan mina Eestis Allengari meetodit. Ja tänaseks on meil läbi käinud tõrts üle 100 inimese. Ja minu põhitöö ongi nüüd aidata suitsetajatel sellest sõltusest vabaneda.
Teeme siin kohal ühe väikese pausi, kuulame ühe muusikapala saates toime tulemine.
Alkoholi tarbimine ja tubakatoodete tarbimine on teie tervisele meeletult halb.
Ära joo, ära suitsata, oh, ära joo, ära suitsata. Nime rümmas maailmul on ees on, mis sa teed, laste jook on peen. Ja kes rohkem kannab, ongi kõvel vees. Vaid pole, spargi või maadaga, külvad jookseks ja külm ja rohkem pole vaja. Tõmban mina täis, elu on vilil, nad ise ütlevad, et nii on. Ära joo, ära suitseta, oh, ära joo. Ekstasi nii kokaini haigus, miks on kõvalad ja kõnepine piib. Joomes poksi käiksin mees, kes aistin takkab, mõne tüdrukul läks ütles nagu sauna hanked. Paar aasta pärast tõruse on sünnitul hanke, nii on see, mis vereski on paksak. Ära joo, ära suitseta, oh, ära joo.
seda, oh. Ära joo suitseta, 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 ära joo ära joo.
Toime tulemine.
Oleme saates Toime tulemine ja täna räägime toime tulemisest suitsetamisega, nikotiini sõltuvusega. Minu nimi on Algis Astme ja minu saate külalised on Reet, Henri ja Ahti. Ja Henriga rääkisime ette tagasi sellest, et tema on olnud hulk aastad oma elust suitsetaja, tõmmanud kuni 3 pakki sigarette päevas ja viimased 4 aastat ja peale ei ole enam suitsetaja. Ja teda aitas üks meetod, Allen Gary meetod. Nii et siin me lõpetasime ja siit me läheme edasi, et mis see meetod siis täpsemalt kujutab endast, kui sa peaksid selle kuidagi paari lausega kokku võtma?
Kui sa üritad muidu maha jätta tavaliselt, siis su peas on tohutu konflikt. Sa tahad maha jätta ja sa tahad edasi suitsetada. Ja kui me vaatame kõik kogu seda ühiskonda, vaatame seda, mida meile suitsetamise kohta räägitakse, siis kõik nad keskenduvad põhjustele, miks me ei peaks suitsetama, räägitakse meile haigustest, räägitakse rahast, mis me raiskame, räägitakse haisust ja kõigest taolisest. Allen Gary meetod tegeleb puhtalt põhjustega, miks inimene suitsetab. Ma ei räägi neile, et miks nad ei peaks suitsu tegema, ma räägin neile ainult, miks inimene suitsetab. Ja aidates mõista, miks inimene hoolimata kõikidest neist negatiivsedest asjadest jätkuvalt suitsetab ja eemaldades kõik need põhjused, mis tekitavad tema soovi suitsetada, on ka suitsetamise maha, et meil on väga lihtne. Noh, tuueks näiteks kas või stressi leevenduse, et suitsetajad arvavad, et suitsetamine leevendab stressi, nagu Ahti enne ütles, et ka 9 kuud peale maha etmist oli temal seos, et ta oli närvis ja ta pani suitsu ette. Ehk siis, kui sa arvad, et suitsetamine leevendab stressi enne maha etmist, miks sa peaksid oma meelt muutma peale maha etmist ja sellega meie tegelemegi? Ma aitame mõista, kuidas nikotiin sinu ajuga trikitab, miks sa arvad, et suitsetamine kõike seda teeb, sest kui see oleks reaalne, siis oleksid ju suitsetajad vähem stressis kui mitte suitsetajad. Ja sama asja on ka lõdvestumisega, kui suitsetamine reaalselt lõdvestaks inimest, siis oleksid ahed suitsetajad maailma kõige lõdvestumanud inimesed maailmas, aga see ilmselgelt ei ole nii. Me võime oma silmaga seda näha, ahed suitsetajad ei ole lõdvestunud inimesed.
Te räägite seal seminaril sellest, mida siis nikotiin sinu ajuga teeb. No mida ta teeb?
Nikotiin on selline hästi salakaval aine. Nikotiin tekitab suitsetajast tunde, just kui suits pakuks talle midagi. Et see leevendab stressi, see aitab keskenduda, see aitab igavust peletada ja aitab lõdvestuda. Tegelikult on reaalsus hoopis miski muu. Tegelikult on nikotiini võõrutusnähud on füüsiliselt küll olemas. Aga need on niivõrd leebed, et tegelikult suitsetaja magab ööjooksul keskmiselt 8 tundi. Näiteks Reet, kes on 40 aastat suitsetanud, ei järka öösel isegi selle jaoks üles, et enda nikotiini vajadust eemaldada. Aga ometi umbes 6-7 tunniga ööjooksul, mis sa oled maganud, on üle 90% nikotiinis sinu kehas kadunud. Ehk siis läbi iga öö oled sa läbimas pea täielikku nikotiini võõrutust.
Nii et sa jätaksid nagu iga suitsetamist maha tegelikult.
Täpselt nii see on. Ja ometi see ärka hommikul ülesse, mõte küll läheb sinna, et teeks nüüd suitsu, aga ometi see ärka iga hommikul ülesse tohutud külma värinatega, et mul on nüüd suitsu või nii nagu need kangeta narkootikumidega on. Sest näiteks heroini sõltlane või kräki sõltlane, tema ärkab iga öö jooksul mitmeid kordi vähärdes üles, et kuna tema annus kehas hakkab vähenema.
Sa ütlesid, et 90% ja peale väheneb öö jooksul siis inimese organismis nikotiin.
Jah, sest me räägime siin kohal keemilisest protsessist. Sul ei jää see nikotiini võõrutus seisma selle pärast, et sa lähed magama. Ja täpselt sama asja on toimus ka päeval. Aga päeval oled sa sellest tundest teadlik, sa tunnetad seda, nii-öelda ma tahan suitsu tunnet ja sul tekib vajadus suitsetada. Ja kui sa üritad keskenduda ja sul on see ma tahan suitsu tunne sees, sa ei saa keskenduda ja sellepärast sa suitsetadki ja sellepärast sa järeldadki, et suitsetamine aitab keskenduda. Ja samamoodi on ka lõdvestumisega, kui sa üritad lõdvestuda ja on see nikotiini vajadus su kehas kasvamas ja sul tuleb see ma tahan suitsu mõte vähe. Ja sa, loomulikult, kui sul on see ma tahan suitsu mõte, sa ei saa jällegi lõdvestuda, sa teed suitsu ära ja sa lõdvestud. Sellised näited ongi need, mida me seal seminaril olen lahti arutamas.
Te kummutate seal ka sellised müüte, mis on võib-olla sadu aastaid inimeste ajusid pesnud ja suitsetamise kohta, et oskad sa mõned paremad näited tuua, mida meile on räägitud, mida kõik inimesed peaaegu usuvad, aga mis ei ole tõsi.
noh, alates sellest, et suitsetamine on valik. Et tegelikult isegi suitsetajad väidavad, et suitsetamine on valik. Et ma jätan maha siis, kui ma ise otsustan. Ma jätan maha siis, kui see õige aeg käes on ära praegu mind sega, et mulle meeldib suitsetada. Aga ometi, kui me vaatame, et suitsetamine tapab Eestis 3000 inimest aastas, iga suitsetaja teab, et on mida tegemas midagi valesti halba. Iga suitsetaja maailmas tahaks suitsetamist maha jätta. Kui ma küsida üksta puha, mis suitsetaja käest, et kui sul oleks võimalik, ärgata oma hommikul üles sellisena, et nagu sa poleks mitte kunagi suitsetaja olnudki. Iga suitsetaja valik selle. Aga suitsetajad on sõltuvus sellepärast, et neil on mure. Neil on mure, et kui nad jätavad suitsetamise maha, siis nende näol on tegemist lihtsalt suitsetajaga, kes enam ei suitseta. Neil tekib hirm sisse, et kuidas nad tulevad järgmine kord stressiga toime. Kas nad jäävad eluks ajaks millestki puudust tundma, kas see mahaetmise protsess on mingi väga hirmus, kas ma võtan kaalus kõvasti juurde ja kõik sellised hirmud ongi need, mis hoiavad suitsetajad lõksus. Ja meie olemegi puhtalt nende hirmudega tegelemas. Sest eemaldades igasugune põhjus, miks sa peaksid järgmine kord suitsu ette panema, ei ole mingit põhjus sul ka suitsu ette panna.
Toime tulemine. Toime tulemine.
Kui suur see protsent on, kes siis pärast seda seminaari, mida sa läbi viid, jäävad mitte suitsetajateks?
Kuna me pakume raha tagasi garantiid, ehk siis kui me ei saa inimest aidata, siis me arvame, et on ainult õiglane raha tagasi maksta, sest me ei taha teenida ebaõnnestumiste pealt. Ja see raha tagasi on garantii kestab 3 kuud. Meie 3 kuu õnnestumisprotsent on enam kui 9%. Ja mitte ühelgi terapeudil maailmas, Allengari terapeudil maailmas, ei lubataks tegutseda, kui tema õnnestumisprotsent jääks alla selle. On tehtud ka teaduslike uuringuid, ehk siis pea 12 kuu lõikes. Ja ka 12 kuud hiljem on 55% suitsetajatest ikka veel täielikult suitsuvabad. Ja see number on väga suur number tegelikult, sest sellepärast, et see on enam kui 3 korda suurem kui lähimjälitaja.
Millega see lähimjälitaja siis tegeleb? Kui erinevustest rääkida?
Kõik teised meetodid maailmas, ma pean silmas kõik meetodid, tegelevad puhtalt inimese enda tahtejõuga. Ehk siis aitab toime tulla selle nikotiini võõrutusega, aga tahtejõudu, et mitte suitsetada, peab inimene ikka ise kasutama. Tegema teadliku valiku, et ma enam ei suitseta, hoolimata sellest, et arvab ikka veel, et suitsetamine leevendab stressi, hoolimata sellest, et arvab ikka, et suitsetamine lõdvestab. Meie meetod on täpselt vastupidine kõikidele teistele meetoditele. Sest see meetod ei eelda mitte mingisugust tahtejõu kasutamist, kuna kui me eemaldame sul soovi suitsetada, pole sul ka mingit tahtejõuda selle jaoks vaja. Aga ometi kõik teised meetodid aitavad sul tulla toime selle nikotiini võõrutusega, aga selle sooviga suitsetada ei tegele mitte keegi.
Kuidas ikkagi on võimalik siis, et lõpetada üks tõsine sõltuvus, ei ole vaja tahtejõudu?
See ongi üks suurepärane võlu selles meetodis, et see eemaldab sul igasuguse põhjuse ja soovi, miks sa tahaksid suitsu ette panna. Me tegeleme kõikide põhjustega, mida suitsetaja toob, mis tekitavad tema soovi suitsu ette panna. Ja ainuke asi, millega tuleb toime tulla, on see nikotiini võõrutus. Aga nagu ma ütlesin, kui sul on mõtted paigas, kuni sul on hea meel, et lõpuks ometi ma ei pea enam suitsetama, siis see füüsiline pool ei valmista mitte mingisuguse probleeme. Ja mul on kahju, et kedagi täna siit minu seminaari, see on külas ei ole, kes kinnitaks mu sõnu, et see tõepoolest võib olla lihtne. Sest tegelikult, millega suitsetajad kannatavad, kui nad jätavad suitsetamist maha, ei olegi niivõrd see nikotiini füüsilise võõrutusnäud, vaid see tunne, et siin on millestki ilma jäetud. Mul on vaja suitsu selleks, et tulla mingi olukorraga toime. Mul on vaja suitsu selleks, et need nikotiini võõrutusnähud eemaldada. Ja loomulikult, kui sa arvad, et see mida sa tunned, on suitsunälg, siis see, mis kaotab suitsunälja, on ju tegelikult suits. Ja siis sa tunnedki sellest puudust. Ja kui sul ei ole see lubatud, sa oled selle võrra õnnetum, ma tahan, aga ma ei saa, ja ongi see konflikt. Ja kui seda konflikti ei ole, on mahajätmine väga lihtne. See võtab meil umbes 6 tundi aega, et aidata inimesel seda mõista, sest mul on väga raske veenda nii suitsetajat kui ka endist suitsetajat, et mahajätmiseks ei ole vaja tahtejõudu.
Kui sellest on alati räägitud, et see on üks väga raske sõltuvus just nimelt lõpetamise poole pealt, kõige lühemat aega kestev uusaasta lubadus?
Keskmine uusaasta lubadus kestab kuni 2 nädalat. Tavaliselt see lõpeb paari päevaga.
Suitsetamise puhul lõpeb paari päevaga?
Nii nad räägivad. Sest alati võetakse ennast kokku, et nüüd uus aasta uue hooga, et täna on see päev, kui ma jätan alkoholi maha, see päev, kui ma hakkan saledaks, see päev, kui ma hakkan jätan suitsetamise maha. Tahtejõud on nagu iga teinegi jõud. Kui sul on ikka soov edasi suitsetada, siis sa suudad tahtejõuga sellest hoiduda, aga see on nagu iga teine jõud. Ja samamoodi on ka see, et kui sa üritad kaalust alla võtta, sa võid tahtejõuga võtta 50 kilo alla, aga siis kaob tahtejõu järgi vahedus ära. Siis oled sa oma soovkaalu saavutanud, siis on kõik korras. Aga kuna sul peaks kaduma soov suitsetada? Ma rääksin sulle ka oma enda vanaisast, kes pole 50 aastat suitsetanud. Ja ikka räägi kuskil sünnipäevadel või pidulikel olukordadel, vaat siia sobiks üks suits otsa. Ka 50 aastat hiljem tunneb tema suitsetamisest puudust. Mina ei näe seda lahendusena.
Kas see seminar võiks olla hea ka neile, kes ei suitseta juba, on maha jätnud aga lihtsalt hea kuulda, hea teada. Või see raamat lugeda?
No ütleme, pigem ma soovitaks seda raamatut lugeda, et aidata näha, milles see filosoofia seisneb. Seminaari on tulnud ikka inimesed abi otsima, et kes on tulnud siira sooviga suitsetamine maha. Et. Ja tegelikult rääkida seda, et ma isegi ootan neid suurt motivatsiooni. Ma ei oota seda, et inimene tahaks südame põhjas suitsetamist maha, et me ei oota ainult, mitte ainult suitsetajaid, vaid ka neid, kes on sõltuses huuletubakas, neid, kes on sõltuses vesipiibust, piibust, nikotiininätsudest, nikotiiniblaaseritest. Meil käiks üks Eestis hästi tuntud inimene, kes poole poolist aastat suitsetanud on kasutanud neid nätse. Ja me teame, kui kohutava maitsega need tegelikult on ja ta oli veendunud, et ta naudib nende nätsude nätsutamist. Sest tegelikult, kas poleks loogilisem järelda see, et miks see nätse närib, on see nikotiin?
Kõrvalt vaates tundubki mulle isiklikult väga räige see huuletubaka lugu, teades, mis moodi see aastatega sinu suu limas, kes tale mõjub ja kuidas see üldse nagu välja näeb, et siis kuidas inimesed sinna satuvad, mis see teeb siis ikkagi neile esimest korda, et nad ei tõmba ju midagi sisse, organismi lihtsalt satub nikotiin.
Põhjus, miks nad seda teevad, ei ole sellepärast, neil on, et neil oleks mõnus käia huul punnis ringi, vaid ikka see nikotiin. Ja täpselt samamoodi on suitsuga, sa ei tõmba seda suitsu endale sisse sellepärast, et sulle tohutult meeldib see suitsu hais või see, kuidas see lämbumistunne, mis on siis, kui suits kopsu jõuab, vaid alguses on need olukorrad hoopis ebameeldivad. Aga need muutuvad mingil hetkel meeldivaks sellepärast, on hetk enne seda, kui sa saad nikotiini enda kehasse. See ei ole mingit vahet, kas sa kasutad nikotiini sõltuvuse puhul, kas huuletubakat, suitsetamist või isegi nikotiini blaasrit või nätsu. Kõikides on täpselt see sama aine. Ja kõikides neist ainetes oled sina sõltuv.
Aga sinu enda kogemus oli see, et sa lugesid esmalt raamatu läbi. Sattusid juhuslikult raamatut lugema.
Jah, lihtne meetod lõpetada suitsetamine. Jah, see on Allan Garri raamat, on eesti keelde tõlgitud. Tal oli küll eelmine trükk, aga see eelmine trükk on, ma ei soovita seda tõlget mitte kellegile, sest seal on nii faktivigu kui ka kirjutamise stiili on päris, mille üle ma võiks neid uhkust tunda. Aga see uus trükk, lihtne meetod lõpetada suitsetamine, see on väga äramat. Soovitan kõigile.
Sa lugesid selle raamatu läbi, aga sinust ei saanud mitte suitsetajat.
Ei saanud, jah. Et ma mõistsin seda pointi. Ma mõistsin seda, mida mulle taheti öelda. See mõte ei jõudnud minuni. Ma ei suutnud seda endaga seostada, ma ei suutnud ennast samastada ja see oli lihtsalt nagu mõnus informatiivne lugemine. Jäi justkui midagi puudu, et see viimane samm teha.
Ja sa läksid seminarile, aga mitte Eestis siis, vaid Londonis.
Ma elasin sel hetkel, kui ma see raamat lugesin, elasin Iirimaal ja see raamat oli ka inglisekeelne. Ja ma läksin Londonisse seminarile, ma läksin sinna täiesti skeptilisena, sest mulle tundus uskumatu, et mahaetmine võib olla lihtne, sest ma olin proovinud ja ma olin veendunud, et juba need nikotiini võõrdusnähud tundusid mulle nii hirmsad, et kuidas ta ütleb nüüd, et ma ei pea kannatama, et tegelikult on kõike seda võimalik ka nautida. Ja minule tundus see täiesti uskumatu ja ma ei läinud sinna isegi tegelikult nii väga mahaetma, vaid kui ma läksin abikaasal tõestama, et see ei toimi minu puhul. Ja see oli enam kui 4 aastat tagasi. Ma tulin kus juures küünilisena ära, ma olin valmis selleks, et kui nii kui raskeks lähe, ma panen suitsu ette, pole tänaseni veel seda juhtunud.
Toime tulemine. Toime tulemine.
No mis seal seminaaris siis sinuga tehti, mis moodi see välja nägi üldse, kuidas see üles ehitatud oli?
Nad on samamoodi üles ehitatud, nagu see on ka minu puhul ka Eestis. Et seminaar jaguneb 8 ja esimene, mis kestab kuskil 5 tundi ja muide, selle 5 tunni jooksul on meil iga 3,5 tunni tagant suitsupausid. Sellepärast, et suitsetajal öelda, et sa pead kuulama nüüd mind järgmised 5 või 6 tundi ilma suitsuta, see võib olla tohutu katsumus. Me teeme iga tunni tagant suitsupause ja nad ei ole valmis suitsetamist maha, et ma kuni viimase suitsuni. Ja me räägime suitsetamisest, nendest müütidest, räägime sest illusioonidest ja aitame sellest kogusest ajupesust läbi näha. Sest ma nimetaksingi seda just kui ajupesu eemaldamiseks. See, mida on tubakatööstus ja mida on ühiskond meile ligi 100 aastat absoluutselt igapäevaselt pähe tagunud. Ja kui me arvame praegu, et meid reklaam enam ei mõjuta, siis tegelikult ka praegu kulutab tubakatööstus ka tohutu summa selleks, et hoida noori lõksus.
Kuidas nad seda teevad?
Nad teevad seda läbi telesaadese, läbi filmide. Ärge lollitage ennast kunagi arvamaks, et mõnes Ameerika filmis on lihtsalt keegi suitsetav karakter. Selleks, et panna üks inimene filmis suitsetama, ta ei pea olema isegi positiivne kangelane. Selleks panna üks inimene suitsetama, sellest nad raha maksavadki. Kui kunagi üritasi suitsetamist reklaamida kui glamuuri, kui sellist, et miski just kui kõrgklassi tegevus naiste puhul seksikas ja väljapeetud elukomme, meeste puhul on see macho tegevus, siis tänapäeval müüakse suitsu kui normi. Lihtsalt see on normaalne tegevus, igas seltskonnas on üks suitsetaja. Ja seni kuni noored peavad suitsetamist normaalseks, seni kuni on suitsetam meie ühiskonnas aktsepteeritav, seni ka noored ka suitsetama hakkavad. Sest iga päev langeb suitsetamise lõksu maailmas 8000 kuni 10 000 inimest. Iga päev.
Ja suitsetamise puhul just see probleem, et sõltuvus tekib nii kiiresti, ei vaja kuid.
Tegelikult ühes suitsus piisab. Kõik me alustasime ühes suitsus, kui me poleks seda esimest suitsu ära teinud, poleks meist mitte keegi sõltuvusse jäänud. Kui su organism ei talu seda, ei tule selle mürgitamisega toime, et sa tõesti ei talu mõtet, et sinuks võiks kunagi suitsetaja saada, või see, et sul ei ole võimalik kodus suitsetada, või see, et sa tõesti mingi põhjus on, et sa ei saa suitsetada, siis ei saa sinuks ka suitsetaja. kui sul on tugev tervis, sa tuled mürgitamisega toime, siis saab sinust ka suitsetaja. Inglismaal tehti uuring, 74% neist suitsetajatest, noortest suitsetajatest, kes on teinud kaks või enam suitsu elu jooksul, neist saab 74% igapäev suitsetajad. Ja see number on väga suur.
Et kui sa oled teinud juba paar sigaretti, siis on suur tõenäosus kolverand nendest inimestest.
Neist saab igapäev suitsetajad.
Nii et sa käisid Inglismaal seminaaril, läksid skeptilisena.
Tulin küünilisena.
Ja lausa tulid küünilisena. Kas sind ei vaimustanud see info, mis seal anti?
Ja vaimustas küll, aga ma olin ikkagi mures. Vaat, iga suitsetada maha, et aga samas oli mul ka väga suur hirm läbikukkumise ees. Ja ma valmistasin ennast tegelikult võibolla isegi natukene vaimselt ette, et see minu puhul ei toime, et kui midagi, siis ma saan vähemalt raha tagasi. Ja oma enda suureks üllatuseks oli see, et ma läksin õhtul magama, ma läksin muide varem magama kui tavaliselt, lihtsalt, et ma olin mures, et äkki tuleb õhtul suitsu nälg peale. Ja märkasin hommikul ülesse, ikka mitte mingi suitsu nälga. Aegalt tuli mõte, et kui ma nüüd suitsu ette paneks, mis siis juhtub, aga see oli lihtsalt mõte, mul ei teki mitte kordagi mingit sund mõte, et ma tahaks suitsu, mis iganes, ma lihtsalt olin suitsetamisega lõpetanud. Ja loomulikult on mul tund uudisimu, et huvitav, mis maitsega see suits on või huvitav, kas ma jääks uuesti sõltuvusse, kui ma selle suitsu ette paneks. Aga see on täpselt samamoodi nagu iga sõltuvus tekitav ainega, et ma ei julge proovida näiteks heroini või kokaini, ma kardan, et ma jään sõltuvusse ja ma ei julge proovida ka enam suitsu, sest ma tean, et ma jään sõltuvusse.
Minu pastor ja tänane piiskop Ago Lilleorg ütleb, et sa ei pea proovima jalaga, et jää on libe, sa võid teada, et jää on libe, sa ei pea selleks sinna peale hüppuma.
Ja tegelikult, kui me räägime suitsetajatest, me ei räägi idiootidest. Nad ei ole rumalad inimesed, sest läbi aegad on väga palju intelligentseid suitsetajad, aga samas on ka väga palju intelligentseid mitte suitsetajad. Suitsetamine ei muuda inimest rumalaks. Suitsetamise alustamine ei ole rumalus. See on uudisimu, mitte ükski suitsetaja, kes paneb oma elu esimese suitsu ette, ei mõtle, nii, nüüd 20 aasta pärast ma tõmban juba pakki päevas ja ma lähen paanikasse juba mõttest, et mul ei ole suitsu. Sest noor inimene, kes on seiklusjannuline, kes on riskialdis, ta proovib selle suitsu ära ja kui tema tervis lubab, saab temast ka suitsetaja.
Nii et see Allan Kärri meetod, mida siis ka sina seminaaridel kasutad, te ei kasuta tablette, te ei kasuta hüpnoosi, plaastreid, kodeerimist, ma ei tea, mingit sellist nõidumist, mida inimesed võiksid karta.
Ei, kogu meie meetod põhineb loogikal, kainel mõistusel ja inimeste enda näidetel. Ja me aitame nende enda näidetel näha, kui hästi nad tuli toime stressiga enne, kui nad alustasid suitsetamist. Kui hästi nad tulid seltskondlikele üritustel toime enne, kui nad alustasid suitsetamist. Ja tegelikult inimene ja mitte milleski ilma, kui ta jätab suitsetamise maha, vaid tegelikult ta võtab tagasi selle vabaduse, mis tal oli enne seda, kui ta hakkas suitsetama. Arvatakse, et tuleb otsida mingi asendustegevus, asendusaine, mitte midagi asemel ei ole vaja, sest me ei sündin suits näpu vahel, me tekitasime endale selle tühimiku, kui me hakkasime suitsetama. Ja kui me suitsetamise maha jätame, me oleme jälle tervik. Ja me saame olla täpselt see samas tagasi, kus me olime enne seda, kui me suitsetama hakkasime.
Et see tühi tunne sees tekib siis nikotiini
võõrutusest. See nikotiini võõrutus on see, mis tekitab tühja ebakindla tunne, vahedus kätega midagi peale hakata või lihtsalt...
Ma tunnen, et olen närvis, ma olen ebakindel. Midagi on puudu.
See on kolm tunnet, mis on hästi sarnased oma vahel. On stress, on toidunälg ja on nikotiini vahedus. Ja need kolm tunnet ajatakse väga tihti segamine, et kui inimene on stressis, hakkab ta sööma näiteks. Või kui inimene tunneb suitsunälga, hakkab ka ta sööma või läheb stressi. Või inimene tunneb toidunälga, teeb ta selle suitsu ära ja ta on tunne just, kui ta sai seal midagi asemele. Tegelikult ainukene, mis ta leevendas, oli nikotiini vahedus. Ja need tunned ajatakse oma vahel pidevalt segamine. Ja ma aitan inimestel neist tunnetes orienteeruda.
No Hendri, kui keegi raadiokuulajatest kuulas saadet, talle pakkus Allan Kärri meetod huvi, kus sind leida võib, kus neid seminaare korraldatakse, kuhu tulla?
Seminaare korraldame me praegu hetkel neljas linnas. Tallinn, Tartu, Pärnu ja Rakvere. Leida võib meid internetist www.allankarr.ee, et Allan Kärr kirjutatakse A2LENCARR, allankarr.ee. Ja samas võimalik kätsada ka telefoni teel ja number on 733-0044.
Facebookis teil oli ka konto?
Jah, et Facebooki kasutajad, tulge julged meie lehele, et me räägime suitsetamisest, sellest ajupesust, mis sellega kaasneb ja räägime, julgustame inimesi suitsetamist maha, et me ei hurjuta ühtegi suitsetajad, sest me oleme kõik iseendised suitsetajad ja me teame, kui halvas olukorras nad on ja me teame, et see näägutamine, nende kallal võtmine ei aita mitte kuidagi maha, et Facebookis oleme me nime all Allan Kärr Eesti.
Ja sul oli üks suurepärane pakkumine ka raadiokuulajale, et kui keegi tuleb ja on kuulnud meie tänast saadet ja tahab seminaaril osaleda, siis sa pakkusid talle ühte soodustust ja selleks ta tuleb lihtsalt või helistab ja registreerib ennast ja ütleb, et tema kuulas saadet toime tulemine.
Jah, märksõnaga toime tulemine pakun ma kõigile võimalust veel selle aasta sees saada alla hindlust seminaari tasult 25 eurot. Seminaari hind on meil tuletatud sellest, et keskmine suitsetav eestlane kulutab 3 kuuga suitsetamise peale 250 eurot ja meie seminaari hind on 220 eurot. Ehk siis see on tegelikult odavam kui 3 kuu suitsetamine ja kuna me pakume raha tagasi garantiid, kui teil ei õnnestu maha jätta, siis me maksame kogu raha tagasi. Ja kui teil õnnestub maha jätta, te olete teinud esiteks oma elu parima investeeringu ja teiseks tuleb see isegi soodsam kui 3 kuu suitsetamine. Ja kelle pereeelarve on praegusel ajal hästi pingeline, võtke minuga ühendust, te ei pea suitsetama lihtsalt sellepärast, et teil hetke raha ei ole. Me leiame mingi lahenduse ja me leiame võimaluse, et te saaksite seminaril osaleda.
Toime tulemine.
Tegelikult motivaator on ka vajalik, et seda suitsetamist maha jätta. Motivatsioon on üks väga oluline asi. Minu jaoks oli viimase korra ajal nüüd see motivaatoriks, et sündis laps ja see oli päris piisav ja tugev motivaator.
See on absoluutselt hea motivaator, sest suitsetamise puhul me tihti ju ei räägi ka üldse passiivsest suitsetamisest. Samas, kus see Eesti kodude statistika, et üle pooltes kodudes, kus suitsetatakse, siis lapsed ja kõik, kes seal elavad, saavad sellest osa. Ja me mõtleme, et kui me ei puhu neile suitsu näkku, et siis ei ole midagi, aga on tehtud uurimus, kus täiskasvanu võib akna peal suitsu tõmmata avatud akna peal, aga see mürgine suits sisaldab siis need raskemad metalle, mis nii-öelda siis te vajuvad siin alla ja jäävadki siin alla poole ja saavad sisse hingatud ka teiste poolt.
Muide statistika ei ole mitte ainult selle passiivse suitsetamise kohta, vaid see ka eeskuju kohta, et on tehtud statistika, et kui su üks vanematest vähemalt suitsetab, siis see tõenäosus on 4 korda kõrgem, kui su laps hakkab suitsetama. Ja teine statistika on see, et kui selle lapse parim sõber suitsetab, siis on pea 100% kindel, et kas ka su laps hakkab suitsetama, kui tema parim sõber suitsetab.
Aga mida sa soovitaksid lapsevanematele, kelle peres on teismelised noored kasvamas, see riskirühm, keda tubakatööstus püüab igal võimalusel iidolitega, filmide kaudu, reklaami kaudu?
No esiteks ma loomulikult suitsetamine maha jätta. Tegelikult meid kõiki hoiatati enne, kui me suitsetama hakkasime. Keegi, kes istutub sul pingi peal suitsuga, et vaata lapseke, et sina kunagi suitsetama hakkab, muidu sellepärast on nii raske lahti saada. Kui see toimiks, siis me ei oleks suitsetajad. Aga ometi sellised hurjutused ei toimi. Kui lapse vanem suitsetab, siis lapsel on justkui see, isegi siis, kui ta vihkab seda suitsuaisu, isegi siis, kui ta ei salli seda, et suitsetatakse. Ka siis on see suitsetamine tema jaoks justkui täiskasvanuks saamise verstapost. Et täiskasvanud suitsetavad, kui ma teen suitsu, olen ka mina täiskasvanum. Mida meie soovitame on see, et loomulikult esiteks jätta suitsetamine maha. Ja teiseks aidata noorel mõista, et suitsetamine ei ole ühiskonnas normaalne. Mitte rääkida, kui midagi halba teeb, vaid rääkida seda, et kui vähe see head teeb. Sest kui noor inimene suitsetab, ta paneb esimese suitsu ette, see on nii vastiku maitsega, et noor inimene ei suuda uskuda, et milleski nii vastikust on võimalik sõltuvusse jääda. Teine põhjus, miks jäädakse sõltuvusse, on see kaifi vähesus. Sest suitsu tehes sa ei saa tegelikult mingit reaalset kaifi. Okei, peale veetkiks ringi hakkab ringi käima, aga mingit sellist kaifi nagu need kangemad narkootikud, mitte midagi. Suitsetaja suitsetab automaatselt, ta ei pane tähelegi. Kui noor inimene tõmbab seda esimest suitsu, see on nii vastiku maitsega, mingit kaifi sa ei saa, siis ta on veendunud, ta ei jää sellest sõltuvusse. Ja tuleb lihtsalt aidata mõista, kuidas nikotin trikkitab sinu ajuga ja selleks on väga hea näiteks kas või lugeda meie raamatud. Isegi kui te olete kõike proovinud, antke endale üks võimalus veel ja tulge ja proovige. Kui me ei saa teda aidata, siis see ei lähe ka mitte midagi maksma. Sest tegelikult tubakatööstureid näevad väga palju vaeva selleks, et meie lapsi, selleks, et meid sõltuvuses hoida. Kui te olete käinud viimasel ajal, kas või ükstapuha millises suuremas kaubanduskeskuses, te näete kui neid suuri suitsureklaame, mis on kassade kohal. Tubakatööstureid on tulnud välja uue suitsuga, mis on keeratava filtriga, mis aitab justkui seda saada mingi maitse elamust või mis iganes. See ei ole suunatud 50-aastastele suitsetajatele. See on suunatud meie lastele, kes proovivad ja kes katsetavad neid uusi ja huvitavad vidinaid. Ärge lööge käega, et teie ei tule suitsetamisega toime. Sellepärast, et maha jätmine võib olla tegelikult ka lihtne. Ja tuleb anda enda lihtsalt üks võimalus. Ma usun, et kui te võtate selle otsuse vastu, et te annate endale võimaluse ja proovite maha jätta, sest ma olen näinud, et kõige raskem osa ongi see samm, et ma annan endale võimaluse ja ma proovin maha jätta. Kui te olete selle sammu astunud, see ei saa mitte kuidagi negatiivselt lõppeda. See lõpeb kas nii, et te lõpetate sealt samas, kus te alustasite, ehk siis te jätta suitsetamist maha. Või te saate täiesti vabaks.
Suur tänu tulemast saatesse kõigile külalistele ja omalt poolt julgustan igat kuulajat igas probleemis otsima abi inimlikult, otsima abi Jumalalt, lootma tema peale ja alati on lahendused, alati on väljapääs. Minu nimi on Algis Astme. Soovin kõigile raadiokuulajatele rohket Jumal õnnistust ja mõnusat algavat suve.
Toime tulemine.